Pacea lui Dumnezeu să fie cu noi cu toți. Cred că niciodată n-a fost mai relevant și mai actual salutul acesta pe care noi creștinii evanghelici sau pocăiții din România l-am preluat de la evrei, motiv pentru care vă transmitem tuturor celor care ne urmăriți online în clipa aceasta că ne dorim ca pacea lui Dumnezeu să fie în familia dumneavoastră, îndurarea lui Dumnezeu să fie peste viața voastră. De fapt, când spun pace, nu mă refer la liniște. Avem parte de liniște din belșug zilele acestea. Orașele, multe din orașe, sunt mult prea liniștite, dar dincolo de liniște aceasta sunt o mulțime de oameni cărora le lipsește liniștea sufletească. Despre această liniște sufletească vreau să vorbesc în această dimineață. Despre cum să ai, nu liniște, despre cum să ai pace în mijlocul acestei stări de pandemie globală. Știu, mulți dintre dumneavoastră trăiți în clipa aceasta, sau mulți dintre noi trăim în vremurile acestea un sentiment pe care îl resimțim din plin, și anume frica. Dincolo de frică mai e ceva, mai e un sentiment de neliniște, și această neliniște amestecată cu frică naște ceea ce psihologii spun anxietate. În cazuri mai grave, anxietatea se transformă în depresie. Aș vrea ca mesajul pe care vi-l transmitem în această dimineață să aducă liniște sufletelor dumneavoastră și pace. Vedeți, starea aceasta de anxietate, starea aceasta de neliniște, pandemia aceasta de neliniște, care caracterizează vremurile noastre, starea aceasta poate fi schimbată doar de prezența lui Iisus Hristos reală în viețile noastre. Starea aceasta este cauzată de necunoaștere, de neștiință. Mulți dintre noi suntem exact ca un pacient care se află la un moment dat pe mâinile unui medic și nimeni nu știe care e diagnosticul. Unii suntem în starea aceasta sau unii privim înspre viitor, ne uităm la ce se întâmplă în Italia și ne gândim cu teamă, pe de o parte, la familiile noastre, pe de altă parte, privim cu teamă la viitor. În toate acestea se naște un sentiment de neliniște și de frică. Aș vrea să vă reamintesc ce spune Dumnezeu, ce vorbește Dumnezeu în 1 Tesaloniceni, în capitolul 4, în versetul 13, prin apostolul Pavel, care se adresează tot unei biserici care se afla tot așa într-o stare de frică, amestecată cu neliniște, într-o stare de anxietate. Apostolul Pavel le spune celor din Tesalonic așa: fraților, nu vrem să fiți în necunoștință. Vedeți, această necunoștință în legătură cu ceea ce urmează să se întâmple, această necunoștință care există în mintea celor mai mulți dintre noi, creează frică și neliniște. De aceea Dumnezeu ne spune tuturor astăzi: fraților, nu vrem să fiți în necunoștință și să vă întristați. Observ tot mai mult că oamenii sunt parcă tot mai triști. De unde vine tristețea aceasta? Tristețea vine din frică, din anxietate, din necunoștință. Dar Dumnezeu ne spune astăzi tuturor: nu vreau, zice Domnul, în dreptul copiilor mei, să fie întristați ca ceilalți care n-au nădejde. E normal să te întristezi privind la ce se întâmplă, s-ar putea ca unii dintre dumneavoastră să vă fi pierdut locul de muncă, să vă gândiți cu frică la ce se va întâmpla cu afacerile dumneavoastră, să vă uitați la familiile dumneavoastră. Poate aveți oameni dragi, prea iubiți ai inimii dumneavoastră, undeva în Italia în clipa aceasta și vă gândiți la ei. Vestea este următoarea: noi avem nădejde. E normal să ai sentimentul acesta, e normal să fii întristat, însă întristarea noastră nu trebuie să fie ca a celorlalți, care n-au nădejde. Noi avem o nădejde clară. Dumnezeu ne face o mulțime de promisiuni în Cartea lui Sfântă, în Biblie, și una dintre cele mai frumoase promisiuni pe care am regăsit-o, o găsim în profetul Isaia, în capitolul 54, în versetul 10, unde Dumnezeu face o promisiune poporului său. Iar noi, biserica, suntem poporul noului legământ. E adevărat că această promisiune o face poporului vechiului legământ, dar ea rămâne valabilă pentru noi, poporul legământului lui Dumnezeu. În Isaia, capitolul 54, versetul 10, iată ce spune Domnul: în vremul de tulburare, în vremul de anxietate, în vremuri de neliniște și de teamă, zice Domnul așa: pot să se mute munții. Pentru aceia dintre dumneavoastră, și știu că mulți dintre dumneavoastră cunoașteți bine Scripturile, Munții în literatura profetică simbolizează centrul de greutate, de autoritate ai lumii acesteia. Pot să se mute centrii de autoritate de la Washington, la Beijing, de la Bruxelles, dacă vreți la Moscova. Pot să se mute munții. Pot să se clatine dealurile. Dar dragostea mea, zice Domnul, nu se va muta de la tine. Și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. În vremurile acestea, când trăim un fel de război cu un dușman invizibil, așa cum declară cei mai mari președinți ai lumii, un război informațional, un lucru, în altă zi aflăm altceva, toate acestea menite să creeze anxietate și neliniște, acum când totul pare că se schimbă de la o clipă la alta, e ceva care rămâne neschimbat. Și Domnul face această promisiune bisericii lui și aș vrea ca aceste cuvinte să rămână valabile pentru în sufletul nostru, pentru familiile noastre. Iată ce îți promite, dragul meu ascultător, Domnul, astăzi, în dimineața aceasta. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dragostea mea nu se va muta de la tine. Legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul. Noi cei care suntem într-un legământ cu Domnul, noi cei care suntem într-un legământ cu Dumnezeu, adică într-o relație cu Dumnezeu prin credința noastră în Iisus Hristos, în vremurile acestea de tulburare, în vremurile acestea de frică, de anxietate și neliniște, putem trăi în mod real, nu o liniște superficială, exterioară, ci o liniște a sufletului nostru, o pace care depășește orice pricepere, o pace care se clădește pe un singur lucru, pe dragostea lui Dumnezeu care rămâne neschimbată. Lucrurile se schimbă rapid. Probabil că în urma acestei epidemii vor fi schimbări la nivel global, politice, care țin de configurarea marilor puteri și de influență, sferelor de influență, însă e ceva care rămâne neschimbat. E dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Și această dragoste a lui Dumnezeu ne aduce echilibru emoțional, pace și liniște fiecăruia dintre noi. De aceea, încă o dată, vă salutăm și vă spunem, pacea Domnului Iisus Hristos. Pacea Domnului Iisus Hristos să rămână în familiile noastre. Pacea Domnului Iisus Hristos să rămână peste viața noastră. Conștienți că suntem într-un legământ de pace cu El și știind că pot să se mute munții și dealurile, dar dragostea Lui nu se va schimba, legământul Lui rămâne același. Și bazați pe legământul Lui, și bazați pe promisiunile Lui, și bazați pe iubirea Lui nemărginită, putem în aceste vremuri de neliniște totuși să avem pace. Și Domnul să ne ajute la asta. Să știți că nu e prima dată când lumea trece printr-un moment de epidemie. Înaintașii noștri, cei care au avut un legământ cu Dumnezeu, acest legământ de pace, bazat pe credința lor în Iisus Hristos, au trecut prin multe momente asemănătoare. Ca de exemplu, în anii 249-262, au fost 13 ani cumpliți de epidemie. Ciuma acestor ani a ucis doar în Alexandria, imaginați-vă, în capitala Egiptului de atunci, a ucis o mulțime de oameni. De la 500.000 de oameni cât erau în vremea aceea, la începutul acestei perioade de epidemii, după cei 13 ani, mai rămăseseră 190.000. Plaga aceasta este cunoscută în istoria creștinismului ca plaga lui Ciprian, după numele episcopului din Cartagina, eminent scriitor păgân care s-a convertit la creștinism, adoptând numele de Ciprian. El a fost martor ocular al acestei epidemii care a bântuit Imperiul Roman în acei ani. Și a scris despre ea și a vorbit despre felul în care înaintașii noștri, cei care erau în legământ cu Domnul, cei care credeau în Domnul, cei care l-aveau pe Domnul în viața lor, creștinii vremurilor de atunci se comportau în această perioadă grea de epidemie. În Egipt, așa cum am spus, ea a făcut foarte multe victime, chiar și în rândul celor care erau credincioși. Identitatea exactă a epidemiei n-a fost descoperită niciodată de către specialiști. Există doar speculații. Oamenii afectați de plaga lui Ciprian sufereau de tot felul de lucruri. Sufereau de febră, leziune în esofag, aveau hemoragii. Și perioada asta extrem de grea a creat în cei 13 ani o stare de panică în rândul păgânilor mai ales. Creștinii au fost și ei masiv afectați, dar ceea ce e foarte interesant e că Ciprian descrie reacția înaintașilor noștri la ce se întâmpla atunci. Spune acest om al lui Dumnezeu, episcopul Cartaginei Ciprian, că primii creștini îi îngrijau persoanele părăsite. Erau mulți oameni abandonați. De ce erau abandonați? Pentru că atunci când într-o familie cineva se îmbolnăvea de această boală, păgânii erau disperați, își abandonau casele, restul familiei fugea, iar persoana muribundă era părăsită. Creștinii noștri, înaintașii noștri, îi îngrijau pe cei rămași. Le îi hrăneau, le vorbeau despre Hristos, le vorbeau despre viața veșnică, iar când mureau, le făceau o înmormântare decentă, prin asta făcând o mărturie publică și curajoasă pentru Hristos. Nu puțin dintre cei muribunzi au devenit în felul acesta creștini. Nu puțin dintre ei, dintre cei muribunzi, au fost vindecați, iar la rândul lor au mărturisit pe Hristos altora. În vremuri de felul acesta, cred că cel mai bun lucru pe care fiecare dintre noi putem să-l facem e să mărturisim sau să demonstrăm credința din declarațiile noastre publice în faptele noastre. Acum, lucrurile pe care noi le suportăm astăzi nu pot fi nici pe departe comparate cu ceea ce au suportat înaintașii noștri. Nouă ni se cere în vremurile acestea să rămânem acasă, să rămânem încredințați în dragostea și în bunătatea lui Dumnezeu. Și știți ceva? Atunci când ne aflăm în furtună, câteodată, de fapt, realizăm cât de mare este Dumnezeul nostru. Realizăm, de fapt, cine este Dumnezeul nostru. Evanghelistul Luca, în capitolul 8, de la versetul 22 la versetul 25, vorbește despre ucenicii Domnului Iisus și despre faptul că Domnul își ia ucenicii, urcă cu el într-o corabie și acolo în corabie spune Biblia că la un moment dat are un moment, e un moment de panică. În mijlocul mării pornește brusc o furtună, corabia era umplută de apă și în mod paradoxal Mântuitorul Iisus dormea. Ucenicii neștiind ce să facă, în cele din urmă apelează la Domnul, strigă la Domnul. Îi spun Domnului: Doamne, trezește-te, Învățătorule, pierim. În altă parte, un alt evanghelist spune că i-ar fi spus: Doamne, ție chiar nu-ți pasă că pierim? Și spune Biblia ceva atât de frumos acolo. Evanghelistul Luca, în versetul 8, versetul 24, în capitolul 8, versetul 24, spune că Iisus s-a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate. Creatorul Universului vorbește cu furtuna și brusc s-a făcut liniște. Și după ce se face momentul ăsta de liniște, spune Biblia că Iisus, uitându-se la ucenicii lui, care până atunci erau extrem de disperați, le spune: unde vă este credința? Unde vă este credința? Cumva e un cuvânt de reproș. Și plin de spaimă, în clipa aceea, ucenicii au zis unii către alții și mirați în același timp: cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și toate acestea l-ascultă? Erau ucenicii lui Iisus, dar încă nu-L cunoșteau cu adevărat. Au o întrebare care ține cumva de identitatea Lui. Cine este acesta? Pentru că, dragii mei ascultători, câteodată e nevoie să trecem în viață prin momente grele care pun la încercare credința noastră, credință pe care ne asumăm atât de multe ori foarte ușor, și în vremurile acestea Iisus ne întreabă: unde vă este credința? Unde este acea încredere neclintită care se bazează pe promisiunile mele, zice Domnul, acea încredere care se bazează pe dragostea mea, zice Domnul? Și imaginați-vă dumneavoastră ucenicii stând în corabie împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos în clipa aceea de disperare, strigând înspre Domnul și Domnul potolind brusc furtuna. Aș vrea acum, acolo unde ești, dacă ai această stare de neliniște, de anxietate, să-i spui Domnului: Doamne, poate până acum, în vremea aceasta, nu te-am cunoscut cu adevărat. Dar acum, Doamne, vreau să mi te descoperi. Și vreau încă o dată, uimit de puterea ta, uimit de dragostea ta, uimit de prezența ta, să proclam că tu ești Domn și Dumnezeu al vieții mele. Cum să am liniște, sau mai mult decât liniște, pace, în mijlocul unei pandemii globale, Cred că cel mai bun om de la care putem învăța asta este Iacov. Am ales să vorbesc din cartea lui Iacov, de ce? Pentru că această carte e scrisă într-un limbaj extrem de simplu și clar. Iacov, așa cum a spus fratele păstor, a fost fratele de trup al Domnului Iisus Hristos. Iacov, alături de Iuda, și când spun Iuda, nu mă refer la vânzătorul Mântuitorului, ci mă refer la cel care are o epistolă în Noul Testament, cei doi au fost frați de trup ai Domnului Iisus Hristos. A fost o vreme când cei doi n-au crezut în El. Probabil că, obișnuiți fiind cu El încă din copilărie, n-au putut pricepe, n-au putut înțelege cum anume Iisus, fratele lor, cu care erau obișnuit, poate să fie Fiul lui Dumnezeu. Însă s-a întâmplat ceva cu Iacov. Probabil că după învierea Domnului Iisus Hristos, are parte de un moment de revelație. De fapt, Biblia ne descrie momentul acesta sau ni-l prezintă în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 7. Spune acolo Biblia că în urmă s-a arătat și lui Iacov, adică Iisus cel înviat. După ce se descoperă multor oameni, în urmă îi se descoperă și fratelui său de trup, Iacov. Probabil acela a fost momentul în care Iacov crede că Iisus, fratele lui de trup, pe de-o parte, este Fiul lui Dumnezeu. Pentru că Iacov își începe cartea asta și dacă ați fost atenți la citire, începe epistola aceasta cu următoarele cuvinte. Se prezintă și spune așa, Iacov, rob al lui Dumnezeu. Și apoi continuă și spune, și al Domnului Iisus Hristos. Știți, câteodată trebuie să trecem printr-un eveniment dramatic în viața noastră pentru a recunoaște pe Iisus ca Domn al vieții noastre. Iacov, rob al Domnului Iisus. De fapt, acolo în Evanghelia după Luca, de unde am citat deja din capitolul 8, în versetele anterioare, chiar înainte de a trece Iisus împreună cu ucenicii prin furtună, vedem familia lui Iacov, îi vedem pe cei din familia lui Iisus ducându-se la el, încercând să-l convingă să se întoarcă acasă, neînțelegând cum el este Mesia. Și acum același Iacov, care a trăit sentimentul ăsta ciudat, că se uita la fratele lui și nu-și imagina cum el, Iisus, pe care îl cunoștea din copilărie, este Fiul lui Dumnezeu, trăiește acest moment dramatic când îi se descoperă Iisus cel înviat și după ce îi se descoperă, el recunoaște că este Mesia, că este Fiul lui Dumnezeu. Câteodată avem nevoie de o furtună, câteodată avem nevoie să se miște munții în viața noastră, să se mute dealurile sau să se mute munții și să se clatine dealurile pentru ca să înțelegem că dragostea lui Dumnezeu rămâne neschimbată. Câteodată trebuie ca Dumnezeu să permită să trecem prin furtună ca să înțelegem că Cel care e în corabia vieții noastre este Domnul furtunii și El poate liniști marea. Câteodată trebuie să trecem prin evenimente dramatice pentru a înțelege și a accepta că El este Domnul vieții noastre. Dragul meu ascultător, acolo unde ești, poate au fost momente când ai fi putut veni la biserică, dar n-ai venit. Ai fost și atunci când ai venit, poate mofturos, nemulțumit de tot felul de lucruri, iar acum stând acasă, în adâncul inimii tale, te gândești, Doamne, dacă aș fi putut să fiu în dimineața aceasta la biserică, dacă aș fi putut în dimineața asta să mă bucur împreună cu frații în adunare, dar iată că acum sunt vremurile acestea în care trebuie să stăm acasă și un lucru normal să facem asta și acolo în liniștea camerei tale, așa cum Iisus i s-a descoperit lui Iacov, ți se poate descoperi și ție. Poate ai fost creștin, nominal, ucenic al lui Iisus, fără să-L cunoști în mod real și El a permis să treci prin furtuna asta, furtună în care poate ți-ai pierdut locul de muncă, furtună în care privești cu frică, cu anxietate, cu neliniște la ce ar putea să se întâmple săptămânile care urmează, dar acum, în mijlocul furtunii, de fapt înțelegi cine este Dumnezeu cu adevărat. Îl poți recunoaște pe El la fel ca Iacov și Iacov recunoaște că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Și continuă și spune, mă adresez celor 12 seminții, zice el în versetul 1, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate sănătate. Cu cine vorbește Iacov? Iacov vorbește cu niște oameni care erau încercați, frații mei, mult mai încercați decât suntem noi azi. Mult mai încercați. Imaginați-vă că cei cărora li se adresează Iacov erau evrei, pe de o parte, pe de altă parte erau credincioși, erau creștini, erau oameni care credeau că Iisus e Fiul lui Dumnezeu și din cauza aceasta erau persecutați. Pentru credința lor au trebuit într-o singură noapte cei mai mulți dintre ei să-și părăsească casele, agonisiala de o viață, să părăsească Ierusalimul și să se împrăștie printre națiuni. Sute de kilometri mergând pe jos. Imaginați-vă într-o singură seară să primești veștea că dacă nu pleci de acasă, vei fi arestat și condamnat la moarte. Cele mai multe familii aveau o grămadă de prunci. Tatăl luându-și în brațe copiii, sărutându-i pe frunte, luând tot ce puteau să ia. Imaginați-vă cât de grele erau călătoriile acelor vremi. Gândiți-vă că de foarte multe ori mulți erau nevoiți ca pe drum să-și înmormânteze pe cei dragi. Nu existau servicii de urgență, nu puteai suna la 112, n-aveau medicamente ca să rezolve problemele banale de sănătate. Gândiți-vă la tragediile trăite de acești oameni. Acești oameni cu care vorbește Iacov, acești oameni care atunci când și-au lăsat casa, sperau că se vor reîntoarce la viața obișnuită. Se gândeau, ne vom duce, ne refugiem acum pentru o vreme, dar apoi ne reîntoarcem la casele noastre. Nu s-au mai întors niciodată. Casele lor au fost confiscate de stat. Viețile lor au fost smulse din locul acela, duși în altă parte. S-ar putea ca unii dintre noi să trăim un sentiment de dezrădăcinare în clipa aceasta. Unii obișnuiți cu mersul lucrurilor într-un anumit fel. Obișnuiți ca duminică dimineața la ora 9 dimineața să fim în adunare. Obișnuiți ca dimineața să-ți duci copiii la, obișnuit ca dimineața să-ți duci copiii la școală, gândindu-te la ce se va întâmpla în următoarele luni de zile, dacă va trebui să stăm cu toții în casă, cu speranța că ne vom reîntoarce la stilul nostru obișnuit de viață. Unei populații, unor oameni aflați într-o situație de felul acesta le vorbește Iacov, dar să știți că suferința, că încercarea prin care treceau copiii lui Dumnezeu în vremurile acelea erau mult mai grele decât încercările prin care noi putem trece astăzi. Nici măcar nu ne putem compara cu ei. Și Iacov le spune, tuturor acestora le spun un singur lucru, sănătate. Așa cum vă dorim și dumneavoastră, celor care ne priviți, să primiți sănătate de la Iahve Rafa, Dumnezeul care poate vindeca. În vremurile acestea, tulburi de agitație în ce privește boala, credem că un salut potrivit pe lângă cel de pacea Domnului este și acesta de sănătate. Dar sănătatea asta e o sănătate, în primul rând, a sufletului nostru pe care ne-o dorim din partea lui Dumnezeu și apoi o sănătate a trupului nostru pe care numai Dumnezeu ne-o poate da. Și cred că cel mai potrivit lucru este să ne aducem încă o dată aminte că cei mai mulți psalmi au fost scriși în vreme de încercare. Că mare parte din epistolele din Noul Testament au fost scrise din închisoare. Că unele dintre cele mai mari idei ale lumii s-au născut în momente de suferință, de încercare, de necaz. Am citit în urmă cu câteva luni de zile, de fapt a trecut ceva mai mult de atunci, am recitit acum câteva luni de zile o carte care se numește 413 personalități deosebite ale lumii. 413 personalități sau descrie cartea aceasta biografia celor 413. Oameni care au marcat istoria lumii și autorul acestei cărți spune că din cei 413, 392 au trecut prin momente de necaz și de încercare mai multe decât au trecut sau trec în mod obișnuit oamenii. Și concluzia autorului cărții a fost uimitoare pentru mine. Din 413 mari personalități ale lumii, 392 au ajuns acolo unde au ajuns, datorită încercărilor prin care au trecut în viață. Aș vrea în această zi să învățăm de la Iacov, de la fratele Domnului Iisus Hristos, cum să avem liniște în mijlocul încercării, cum să avem liniște în mijlocul necazului. Și vreau să privesc subiectul acesta din patru perspective. Vreau să fiu cât se poate de sistematic, pentru că în nădejdea că veți reține ceea ce doresc să vorbesc. Sunt patru lucruri. Mai întâi, vom învăța care este realitatea încercării. Apoi, vom vedea de la Iacov care este rădăcina. Știu că mulți ne întrebăm același lucru. De ce? Care e motivul pentru care Dumnezeu permite câteodată situații de felul acesta? Și apoi, în al treilea rând, aș vrea să vedem care ar trebui să fie răspunsul unui om credincios într-o situație de felul acesta. Și nu în ultimul rând, spre final, chiar la sfârșit, vom privi împreună la răsplată. Sunt 3 de R, e mai ușor de reținut așa. Vorbim despre realitatea încercărilor.
Vorbim în al doilea rând despre rădăcina lor sau cauza lor. În al treilea rând vorbim despre răspunsul pe care un om credincios îl dă unei situații de criză. Și nu în ultimul rând, ca și credincioși, ca și copii ai lui Dumnezeu, ca oameni care îl iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, vrem să privim împreună la răsplata pe care Dumnezeu o pregătește pentru noi. Nu vreau să intru mai mult în subiect înainte de a vă reaminti ce spunea Mântuitorul Iisus atunci când a fost anunțat că Lazar, prietenul lui, e pe moarte. În Ioan, în capitolul 11, versetul 3 și 4, cineva i-a spus: Doamne, iată că acela pe care îl iubești e bolnav. Dar Iisus, când a auzit aceste lucruri, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Voi mai spune o dată și voi încerca să vorbesc ceva mai rar. Boala aceasta nu este spre moarte, ci este spre slava lui Dumnezeu. Nu știu cum anume încercarea prin care trecem în clipa aceasta sau încercarea prin care treci în clipa aceasta va fi spre slava lui Dumnezeu în viața ta. Nu știu dacă Dumnezeu va porunci furtunii să tacă, așa cum a făcut-o atunci când Iisus Hristos era în corabie. Dar știu un lucru, că într-un fel sau altul, faptul că ai ajuns sau vei ajunge să-ți pierzi locul de muncă, faptul că ajungi în momente de anxietate și de neliniște, într-un fel sau altul, toate aceste încercări trebuie să aducă slavă lui Dumnezeu. Felul în care ne vom raporta la necaz, felul în care ne vom comporta cu ceilalți, dragii mei privitori, și felul în care zâmbim zilele acestea, și felul în care ne salutăm zilele acestea, și felul în care ne demonstrăm credința dincolo de vorbe zilele acestea, toate acestea trebuie să aducă slavă lui Dumnezeu. Și aș vrea să rămână în mintea noastră acest cuvânt al Mântuitorului: epidemia aceasta nu-i spre moarte, boala aceasta nu-i spre moarte, ci într-un fel sau altul trebuie încă o dată demonstrată slava lui Dumnezeu în lumea aceasta. Așadar am zis că atunci când suntem în situații de felul acesta, mai întâi trebuie să privim la realitatea încercării. Care este realitatea? Realitatea următoarea. Iacov ne spune așa: că ești bogat, că ești sărac, indiferent cât de credincios sau necredincios ai fi, mai devreme sau mai târziu va trebui să treci prin momente de suferință. El zice în felul următor, versetul 2 din capitolul 1: frații mei, priviți ca pe o mare bucurie, nu dacă treceți prin încercări, ci zice, priviți ca pe o mare bucurie când, adică e o problemă de timp, când treceți prin felurite încercări. Știți, Biblia spune foarte clar, ploaia cade peste ogorul celui bun și peste ogorul celui rău, Dumnezeu face să răsară soarele și peste cel bun și peste cel rău. Să nu cumva să aveți iluzia că noi, pocăiții, credincioșii, cei care ne încredem în Dumnezeu, am fi imuni la virus. Nu există așa ceva. S-au propagat în mediul online tot felul de povești nemuritoare. Să nu aveți iluzii de felul acesta. Nu înseamnă că dacă ești pocăit, că dacă ești credincios, că dacă ești spiritual, că dacă trăiești într-o relație apropiată de Dumnezeu, nu vei avea parte din necazuri. Ba mai mult, dacă vă uitați la Iacov, știți cu cine vorbește Iacov? El, vorbindu-le ascultătorilor lui, cum îi numește? Frații mei! El nu vorbește aici cu cei necredincioși. El vorbește aici cu cei credincioși. Cei care, mai mult decât atât, au fost atât de credincioși, l-au iubit atât de mult pe Iisus Hristos, că de dragul lui Iisus Hristos au lăsat tot ce au agonisit și au plecat de acasă. Prin urmare, oamenii ăștia nu doar că erau niște simpli credincioși, cum suntem unii dintre noi doar pe pilot automat, ci în mod real, adevărat, îl iubeau pe Iisus Hristos mai mult decât orice, au fost în stare să lase totul de dragul lui Iisus Hristos. Și acestora le vorbește Iacov când le spune: frații mei, priviți ca pe o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Nu ne promite Dumnezeu imunitate niciunuia dintre noi. Niciunul dintre noi nu poate să se laude că dacă e credincios nu va trebui să treacă prin epidemie. Dar Biblia promite altceva. Dacă va trebui să treceți prin valea umbrei morții, dacă va trebui să treceți prin valea plângerii, Domnul spune: eu sunt cu voi, dragostea mea rămâne aceeași. Chiar dacă peisajul cu care noi suntem obișnuiți se schimbă, chiar dacă munții se mută, chiar dacă dealurile se clatină, Dumnezeu rămâne neschimbat, dragostea lui Dumnezeu rămâne neschimbată. Și iată ce spune Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, zice în Ioan 16 cu 33, zice: în lume veți avea necazuri. Mântuitorul nu spune, dacă o să mă urmați pe mine, veți fi imun la boli, nu o să vă îmbolnăviți de nimic, o să aveți doar prosperitate, vă va merge doar bine, nu vă pierdeți locul de muncă. Nu, în lume veți avea necazuri. E o problemă de timp, mai devreme sau mai târziu. Fiecare dintre noi trecem printr-un moment dureros în viața aceasta. Nu putem să ne spunem noi ăștia care suntem mai tineri, noi suntem tineri, epidemia nu are legătură cu noi, ci are legătură cu cei mai în vârstă. Am auzit și vorbele acestea rostite de unii în aceste zile. Cum am putea spune asta? Când vorbim de cei mai în vârstă, ne gândim la părinții noștri. Când vorbim de cei mai în vârstă, ne gândim la bunicii noștri. Când vorbim despre cei mai în vârstă, mă gândesc la frații și surorile din adunare care se roagă pentru noi. Nu cred că putem noi, ăștia care ne asumăm că suntem frați în Domnul și suntem credincioși, să avem această atitudine și să spunem asemenea lucruri tocmai acum. Pentru că mai devreme sau mai târziu, toți trecem prin necaz în viața asta. Chiar dacă pentru că suntem mai tineri sau chiar dacă pentru că ești mai tânăr, știi că vei trece prin epidemie mai ușor, indiferent în ce stare de sănătate te afla, indiferent cât de credincios ai fi. Știți ce e paradoxal și ciudat? Parcă cu cât încercăm câteodată să ne apropiem de Dumnezeu mai mult, cu atât suntem încercați mai mult. Aduceți-vă aminte de Iov, care până când să se laude Dumnezeu cu el, până când să se laude Dumnezeu cu Iov, totul părea perfect în viața lui Iov. Dar din clipa în care Dumnezeu se laudă cu Iov, începe o grămadă de lucruri rele. De ce? Pentru că diavolul încearcă să-l distrugă. Aduceți-vă aminte de Iosif, care a fost un om impecabil, cu o viață nemaipomenită și cu toate acestea a trebuit să treacă prin 10 ani de pușcărie pe nedrept, a fost vândut de frații lui și a ajuns sclav. Gândiți-vă la dreptul Daniel, care încă din tinerețea lui l-a iubit pe Dumnezeu atât de mult. Și a hotărât să nu se spurce, chiar dacă era în capitala lumii, în Babilon, și ar fi putut să trăiască în toate plăcerile acestei lumi. Cu toate acestea, Daniel a hotărât să ducă o viață curată înaintea lui Dumnezeu, dar chiar și așa primește la un moment dat un bilet doar cu dus în groapa cu lei. Dar Dumnezeu îl scoate de acolo biruitor, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Aș vrea să ne aducem aminte în zilele acestea că realitatea încercărilor este universal valabilă. Că încercarea este inevitabilă, că e doar o problemă de timp când fiecare dintre noi în viața asta ne confruntăm cu moartea, cu durerea, cu suferința, cu boala, că nu ne garantează statutul nostru de credincioși, de oameni al lui Dumnezeu, că vom fi scutiți de toate acestea. Însă avem o garanție, garanția că în corabia vieții noastre El e Cel care a potolit furtunii, e Cel care a certat valurile, e Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Avem o garanție că dragostea lui Dumnezeu nu se va schimba, chiar dacă lucrurile așa cum le știm noi se schimbă zi de zi și ne uităm în fiecare zi cum se schimbă realitatea despre care credeam că nu se poate schimba vreodată, chiar dacă realitatea așa cum noi o cunoaștem se schimbă, dragostea lui Dumnezeu rămâne neschimbată. Apoi mai știm ceva în legătură cu asta. Mai știm ceva despre realitatea încercării. Problemele ne lovesc de cele mai multe ori fulgerător. Zice Iacov în capitolul 1, versetul 2, când treceți prin felurite încercări. Știți cuvântul folosit aici pentru a descrie suferința? Cuvântul acesta, treceți. E același cuvânt pe care îl folosește evanghelistul Luca în capitolul 10, când vorbește despre cel căzut între tâlhari. Din pilda samariteanului milostiv. Pentru că de cele mai multe ori, așa cum pe omul acesta care cobora de la Ierusalim spre Ierihon, tâlhari îl prind în mod fulgerător și lasă aproape mort la marginea drumului, de cele mai multe ori și pe noi încercarea ne lovește fulgerător. Un singur telefon, totul se schimbă peste noapte. În urmă cu 3 săptămâni n-am fi bănuit că la ora asta vom sta acasă. În urmă cu o lună de zile n-am fi bănuit, aveam fiecare dintre noi planurile noastre, unii v-ați făcut planuri de vacanță, alții v-ați făcut planul să vă extindeți afacerile, unii v-ați gândit să vă mutați în altă parte, fiecare dintre noi aveam planurile noastre, unii v-ați plănuit să vă căsătoriți și știu că sunt situații care în clipa aceasta necesită amânarea, sunt tineri care au decis să se căsătorească și trebuie să amâne momentul acesta. Și fiecare dintre noi ne-am făcut planurile noastre. Și zice Iacov, știu, dragii mei frați, că v-ați făcut planurile voastre. Dar încercarea, necazul, problemele, vin de cele mai multe ori fulgerător. Și mai zice ceva, când treceți prin felurite încercări. Știți care e realitatea? Realitatea încercării e variată. Asta e realitatea. Felurite încercări. Românul are o vorbă bună care se potrivește aici. Necazul nu vine niciodată singur. Ne gândim acum cu frică la epidemie, la pandemie, dar pe de altă parte ne gândim la consecințele economice. Felurite încercări e foarte plastic descris de către Iacov, cuvântul în originalul grecesc este colorate încercări. Că de multe ori parcă și necazurile, și încercările, și problemele au culorile lor. Trecem de la galbenul bolii, palid al bolii, la albastrul intens al depresiei și tot mai mulți oameni sunt afectați de frică, de anxietate, de depresie, la roșul aprins al conflictului, la negrul tristeții, la cenușiul morții, colorate încercări. Sunt felurite încercări. Și ne gândim în clipa aceasta la toate consecințele care pot exista. Asta e realitatea. Realitatea, când vorbim despre încercare, Biblia este foarte realistă, spune clar, realitatea este că încercarea este inevitabilă. Suferința face parte din condiția umană, așa cum zice cartea lui Iov, omul se naște ca să sufere, așa cum scânteia se naște ca să zboare. Ea este inevitabilă. Este de neprevăzut, oricât de priceput ai fi. Ce interesant e că aceiași medici care în urmă cu o lună de zile spuneau că acest virus este o banală răceală, astăzi vin cu scenarii apocaliptice. Aceiași oameni. Pentru că realitatea suferinței, încercării, este de neprevăzut. De asemenea, ea este variată de multe feluri. Și acum ne întrebăm, de ce totuși? Care este rădăcina? Care e motivul? Știu, noi creștinii cunoaștem toți ce spune Biblia în Roman 8:28 și aș vrea să ne rămână clare cuvintele acestea în inimă. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dar totuși ne întrebăm de ce? Și Iacov ne dă trei posibile răspunsuri. Sunt trei răspunsuri din partea lui Dumnezeu prin apostolul Iacov. El zice în versetul 3, voi știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Pentru că primul motiv, prima rădăcină, prima cauză pentru care Dumnezeu permite momente de felul acesta de încercare, de necaz în viața noastră, este testarea credinței noastre. Știți, niciodată nu știi cât de bun e un elev până când nu-l treci prin examen. Mulți se laudă că știu de nota 10, dar când trec prin examen nu iau nici măcar nota 4. Niciodată nu știi cât de pocăit e un om, cât de credincios e un om, cât de mult îl iubește pe Dumnezeu, până când nu trece prin momente de felul acesta. Știți ce zice Iov? Ce mi se pare fabulos. Iov, despre care Biblia spune că la început Dumnezeu se laudă cu el, la sfârșitul cărții spune, până acum doar am auzit vorbindu-se despre Dumnezeu. Pentru că am învățat un lucru din cartea lui Iov pe care vreau să vi-l transmit și dumneavoastră. Suferința nu e neapărat o virtute în sine. Așa cum spunea și fratele păstor, suferința nu ne face neapărat mai buni. Pe cei care sunt credincioși, suferința îi face mai credincioși. Pe cei care sunt necredincioși, de multe ori suferința îi înrăiește și mai tare. N-am auzit binecuvântări mai frumoase decât din gura unor oameni bolnavi, terminal, credincioși, care îl iubeau pe Dumnezeu cu toată inima, dar de asemenea n-am auzit blesteme mai îngrozitoare decât cele rostite de unii care erau într-un război cu Dumnezeu. Și erau bolnavi. Ce interesant însă e că atunci când ajungem în momente de felul acesta, ceea ce e în inima noastră iese la suprafață. De fapt, încercarea are ca scop să scoată ceea ce e în inima noastră la suprafață. Dacă ne întrebăm, Doamne, de ce permiți momente de felul acesta, Iacov ne spune, toate acestea sunt încercarea credinței voastre. Dacă e Hristos în inimă, Hristos va ieși la suprafață. E o povestire pe care am spus-o de multe ori, dar care se potrivește atât de bine în acest context, încât am să vă spun încă o dată. Se spune că odată un copil care s-a născut cu o malformație la inimă, avea o malformație congenitală, a fost dus de părinți la doctor și doctorul nu credea în Dumnezeu. Doctorul trebuia să-l opereze, starea copilului era gravă. Tocmai el primise pe Iisus în inima lui. El avea o malformație la inimă și la școala duminicală, atunci când i s-a spus că trebuie să-l primească pe Iisus în inima lor pentru ca să fie mântuiți, el în sinceritatea lui copilărească a zis, mai mult ca toți ceilalți, eu trebuie să-L primesc pe Iisus, că am probleme la inimă. Și când doctorul acesta despre care vă povesteam le-a spus părinților, nu știu ce pot face pentru copilul vostru, dar îi voi face operația pe cor deschis și după ce voi deschide inima, vedem ce găsim acolo. Când doctorul a spus aceste cuvinte, copilul în mod automat a ridicat mâna și a zis: domnul doctor, n-are rost să-mi deschideți inima, pentru că dacă îmi deschideți inima 100%, acolo găsiți pe Iisus. Pentru că eu L-am primit pe Iisus în inima mea. Doctorul s-a făcut că nu-L aude și a zis a doua oară: nu știu ce pot face pentru copilul vostru, le-a zis părinților, dar după ce voi deschide inima, după ce voi face operația, vă pot spune, abia apoi, dacă pot sau nu să prelungesc viața acestui copilaș. Pentru că starea lui era gravă, în seara aceea a trebuit să fie operat, după ce s-a făcut pregătirea pentru operație, medicul, când se uită la situația în care copilul se află, realizează că de fapt nu mai poate face nimic pentru el. Nu poate să-i prelungească viața mai mult de 2 sau 3 săptămâni. Însă medicul acesta, impresionat de felul în care un copilaș atât de mic a dus pe umerii lui firavi o suferință atât de mare, brusc a început să creadă în Dumnezeu. Știți de ce, dragii mei? Pentru că și credința e un dar pe care îl primim de la Dumnezeu. Și mă rog, acolo unde suntem, în clipa aceasta, Dumnezeu prin Duhul Sfânt să ne dea tuturor puterea să ne încredem în El. Medicul acesta brusc a început să creadă în Dumnezeu, impresionat de atitudinea copilașului, a așteptat ca acest copil să se trezească din anestezie după ce s-a terminat operația și cum copilașul s-a trezit, s-a uitat la doctor și l-a întrebat: ei, domnule doctor, până la urmă ce ați găsit? Și medicul a răspuns: L-am găsit pe Iisus. Aș vrea în zilele acestea grele pentru cei mai mulți, poate nu atât de grele din punct de vedere fizic, cât din punct de vedere psihic, aș vrea ca cei care se uită la noi să-L găsească pe Iisus în zâmbetul nostru, în vorbele noastre. De ce? Pentru că în clipa aceasta ne este testată credința. Dacă vă întrebați de ce permite Dumnezeu momente de felul acesta în viața noi, în viața noastră, ca și credincioși, răspunsul, primul răspuns este încercarea credinței noastre. Unde vă este credința, întreabă Iisus pe ucenicii speriați. E aceeași întrebare care rămâne și astăzi. Al doilea motiv, pentru că vrea să ne învețe ceva. Frații mei, priviți ca pe o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți, zice Iacov, că încercarea credinței voastre nu-i degeaba, lucrează în voi ceva. În voi lucrează răbdare. Adică Dumnezeu aduce în viața noastră exact lucru de care știe că avem nevoie. Dacă avem nevoie de răbdare, ne dă răbdare. Dacă avem nevoie de înțelepciune, zice mai jos Iacov, cui lipsește înțelepciunea s-o ceară. În alt loc, Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 12, el care era copilul lui Dumnezeu, un om extraordinar, cel mai mare om din Noul Testament, cea mai mare personalitate, evident, după personalitatea Mântuitorului Iisus Hristos, Apostolul Pavel zice în 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 7, zice: mi-a fost pus un țepuș, o boală. Scopul cu care Dumnezeu a lăsat boala aceasta este, zice, a lăsat acest sol al satanei ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Dumnezeu în momente de felul acesta vrea să ne învețe pe fiecare dintre noi exact lucru ăla de care avem nevoie. Pe unii învață lecția răbdării, pe alții ne învață lecția smereniei. Da, ne învață pe noi oamenii care am crezut că suntem atât de tari, lecția smereniei. Omul cu toată știința lui și cu toată tehnologia lui, în fața unui dușman atât de mic, e pus în mișcare. Toată planeta care se laudă cu știința ei. Omul care a ajuns în clipa asta să spună: noi putem să le rezolvăm pe toate, acum mai mult ca niciodată realizează cât de dependentă este umanitatea de Dumnezeu. Mai mult ca niciodată realizăm că de fapt viața noastră și a copiilor noștri este realitate în mâna lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu ne învață pe toți lecția smereniei. De multă vreme am zis: lasă, Doamne, dacă avem nevoie de vindecare, nu ne mai rugăm pentru bolnavi, că avem noi rezolvare. De multă vreme sau de multe ori am zis mulți dintre noi, dacă vrem să rezolvăm asta, nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Rezolvă știința. Și iată cum un virus pe care ochiul acesta nu-l poate vedea decât la microscop, pune în mișcare toți oamenii de știință ai planetei, omul cu toată înțelepciunea lui nu poate să facă nimic. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să ne învețe încă o dată lecția smereniei și că noi oamenii suntem în mod absolut dependenți de Duhul Sfânt. Că Duhul Sfânt este creatorul și susținătorul vieții și că inima noastră va înceta să bată atunci când va spune Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. În vremurile acestea, motivul sau rădăcina pentru care Dumnezeu permite încercarea, mai întâi este testarea credinței noastre, după aia este învățarea. Și apropo de învățare, vreau să spun ceva. E ciudat în Biblie că atunci când Dumnezeu vrea să ne învețe un lucru, ne așează exact în contextul opus acestui lucru. Când Dumnezeu vrea să dezvolte noi o anumită calitate, și repet mai clar, ne pune exact în contextul opus acestei calități. De exemplu, când Domnul Iisus vrea să-și învețe ucenicii ce înseamnă liniște și pace, nu-i duce pe un câmp la meditație să-i pună să repete pace și liniște, ci îi pune într-o corabie și îi pune în mijlocul furtunii. Când Dumnezeu vrea să dezvolte noi răbdarea, ne pune la un șir lung și ne pune să așteptăm 2 luni de zile sau 3 luni de zile cu anxietate, cu neliniște, să vedem ce se va întâmpla. Când Dumnezeu vrea să dezvolte noi dragostea, ne pune într-un context plin de ură, ciudat. Când Dumnezeu vrea să dezvolte în noi o anumită calitate, de multe ori ne pune exact în contextul opus acestei calități. Ba mai mult, Iisus dormea, spune Biblia, în corabie. Ucenicii săraci se agitau, se gândeau ce se va întâmpla cu noi, corabia e gata să se scufunde, dar Domnul vrea să învețe prin atitudinea lui lecția liniștii și păcii în mijlocul agitației. Pentru că asta e lecția pe care Dumnezeu vrea să ne o transmită și nouă. Dumnezeu vrea să ne învețe. Mai e ceva. Al treilea motiv e sensibilizarea. 2 Corinteni 1:3. Zice Apostolul Pavel, binecuvântat să fie Dumnezeul Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeul oricărei mângâieri, fiți atenți în versetul 4, zice, care ne mângâie necazurile noastre pentru ca, prin mângâierea cu care suntem noi mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce sunt în vreun necaz. Frații mei, dragi prieteni, oamenii lui Dumnezeu, dacă am văzut ceva înainte să se declanșeze această epidemie de coronavirus, dacă am văzut ceva în bisericile noastre, a fost o epidemie de indiferență, totală indiferență. Predic Evanghelia deja destul de multă vreme. Am observat că peste biserici s-a așternut nu pacea, ci liniștea asta indiferentă. Tot mai puțin dintre noi suntem cu adevărat sensibili la nevoile celuilalt. Cuprinși de materialism, fiecare dintre noi alergăm pentru ale noastre. Ne salutăm, e adevărat, cu pacea Domnului. Dar de multe ori nici măcar nu ne uităm în ochii celui care stă în fața noastră. Probabil că după ce vor trece evenimentele acestea, abia vom aștepta să dăm mâna unii cu alții. Până atunci păstrăm distanța regulamentară. Dar m-am gândit de multe ori, Doamne, ce ar trebui să se întâmple? Ca oamenii să devină mai sensibili la cuvântul Tău. Am văzut că de multe ori, ca și predicator, încerci toate strategiile posibile, te pregătești, încerci să predici în diverse feluri, să vorbești mai încet, să vorbești mai tare. Și mă uitam la oameni pe care îi cunoșteam de multă vreme și pe care îi știam în urmă cu ani de zile și pe care îi vedeam în urmă cu ani de zile, uitându-se atent la predică, trăind prezența lui Dumnezeu, i-am văzut plângând în adunare, i-am văzut plângând în rugăciune și acum îi vedeam dormind în biserică. Și mă gândeam, uite, anul trecut am fost aici și îl vedeam pe omul ăsta plin de râvnă pentru Domnul și parcă râvna i s-a dus. Și m-am gândit de multe ori, Doamne, ce ar trebui să se întâmple? Pentru ca dragostea asta pentru Tine să se reaprindă în inimile noastre. Și cred că unul din motivele pentru care Dumnezeu permite momente de felul acesta în viața noastră e ca să reaprindă noi dorința după Dumnezeu, sensibilizarea la nevoile celuilalt. Suntem mult prea preocupați doar de noi, cuprinși de materialismul vremii în care trăim, supraegoiști, trăim în era selfie-ului. Avem senzația că totul orbitează în jurul nostru, ne pasă mult prea puțin de ceilalți și când ne pasă, ne pasă doar de fațadă. Am un prieten care e în spital de ceva vreme pentru că are probleme la spate și din cauza asta a trebuit să petreacă mai multă vreme în spital și mi-a spus, zice, de sărbători, e o mulțime de colindători. Au venit toate bisericile și în Oradea sunt o grămadă de biserici. Și toți au venit cu ciocolată, Toți au venit, au făcut poze, dar zice, au trecut sărbătorile, a trecut boboteaza, acum e o liniște totală prin spital. De ce? Noi românii avem și un colind care zice, române de Crăciun să fii bun. În realitate ar trebui să fim buni în fiecare zi. Dar mă gândeam de multe ori, Doamne, ce ar trebui să se întâmple? Inima noastră să ardă din nou pentru Tine. Ca inima noastră să ardă din nou pentru frații noștri. Ca inima noastră să fie cu adevărat o dorință aprinsă după Tine. Și unul din motivele pentru care cred că Dumnezeu a permis această epidemie e acesta. În afară de testare, în afară de învățare, e motivul ultim, e sensibilizarea. Dumnezeu vrea să toarne în inimile noastre, prin credința în Iisus Hristos, în vremurile acestea, dragostea Lui. Dar după ce am văzut care este realitatea, după ce am văzut care este rădăcina, foarte scurte cuvinte, vreau să vorbesc despre răspunsul pe care noi trebuie să-l dăm. Sunt trei răspunsuri. Primul este bucuria, al doilea este cererea și al treilea este certitudinea, siguranța, calmul. Frații mei, priviți ca pe o mare bucurie. Iacov nu zice bucurați-vă de epidemie, nu zice bucurați-vă de boală, nu zice bucurați-vă de necaz. Niciun om normal nu se poate bucura de faptul că își pierde locul de muncă, ci Iacov zice altceva. În ciuda bolii, în ciuda necazului, în ciuda situațiilor prin care treceți, totuși vă puteți bucura. De ce? Pentru că cel care aduce bucuria adevărată este Duhul Sfânt, pentru că noi știm că una din roadele Duhului Sfânt în noi este bucuria și nu e o bucurie care te face să zâmbești și nu e o bucurie efemeră ca bucuria pe care o simți atunci când îți cumperi o casă nouă sau o mașină nouă, ci un echilibru emoțional interior, e o pace profundă pe care ți-o aduce doar prezența lui Dumnezeu. Această bucurie din Duhul Sfânt de care ne este dor de foarte multe ori, această bucurie lăuntrică pe care o poți resimți, dragul meu, acum în mijlocul acestei pandemii globale, acolo acasă, la tine, în ciuda bolii, în ciuda necazurilor, în ciuda faptului că te gândești cum vei plăti ratele la bancă, totuși poți să te bucuri. De ce? Pentru că știi că nu e singur și că acolo cu tine este Dumnezeu. Dincolo de bucurie, mai zice Iacov, zice, cereți. Dacă are nevoie cineva de ceva de la Dumnezeu, să o ceară, și cred că e rostul bisericii în vremurile acestea să mijlocească înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să avem tăria asta de caracter, trebuie să avem puterea aceasta de a mijloci înaintea lui Dumnezeu. Și nu oricum, ci mijlocim cu credință, pentru că Iacov spune, dacă cineva cere de la Dumnezeu ceva, să o ceară cum? Cu credință, cu încrederea neclintită că Dumnezeu e gata să intervină, și această încredere neclintită aduce calm, aduce siguranță. Sunt absolut convins că vom trece biruitor prin încercarea aceasta. Sunt 100% sigur de dragostea lui Dumnezeu. De asemenea, sunt 100% sigur că nu întâmplător Dumnezeu permite ca noi, biserica Lui, din vremurile acestea, să trecem prin această epidemie globală. Realitatea este că suferința, că încercarea este de neocolit. Oricât de credincioși am fi, oricât de aproape de Dumnezeu am fi, fiecare dintre noi va trebui și trebuie să trecem prin valea plângerii. Dar acolo, în valea plângerii, ne aducem aminte că, e adevărat, valea asta n-a fost programată, n-a fost trecută în agenda noastră. E adevărat că valea plângerii este variată. Sunt multe văi ale plângerii. Dar acolo, în încercare, Dumnezeu este cu noi. Și la finalul acestui mesaj, aș vrea să vă readuc aminte de ce spune Hagai. Hagai, profetul care se adresează evreilor după ce aceștia s-au întors din robia din Babilon. Dacă nu mă înșel, în capitolul 2, versetul 6, cred că versetul 6, vorbindu-le evreilor care s-au întors din robie ca să reconstruiască templu și n-au făcut asta, Dumnezeu le spune așa, căci așa vorbește Domnul, spune profetul Hagai, încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Aș vrea să vă reamintesc că în vremurile acestea tulburi de pandemie globală, în vremurile acestea de luptă cu un dușman invizibil pe care știința până acum nu-l poate doborâ, Dumnezeu clatină lumea noastră cu un singur scop, să rearanjeze prioritățile din viața noastră. Și acum noi toți cei care eram atât de preocupați să alergăm în fiecare zi ca să mai cumpărăm un lucru banal, va trebui să stăm mai mult acasă cu cei dragi și asta e bine. Vom redescoperi cât de importantă este rugăciunea. Vom redescoperi zilele acestea, uitați-vă, cât de importantă este Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu și cât de important este să-ți clădești viața pe Cuvântul lui Dumnezeu. Acum când Dumnezeu clatină lumea aceasta, încredeți-vă în El. Noi suntem poporul legământului Său. El a încheiat un legământ de pace cu noi care nu se clatină niciodată. El este Tatăl nostru și El a turnat în noi nu un duc de frică, ci un duc de înfiere care ne face să strigăm în vremurile acestea, Tată, Tată, știm că Tu clatini lumea aceasta. O clatini cu un singur scop, să rearanjezi prioritățile. Și știm de asemenea, Doamne, că vom fi sub protecția Ta atâta vreme cât rămânem în legământ cu Tine. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Iisus Hristos. Domnul să ne ajute la asta. Amin.